Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamis Julai 13 mwaka huu wa 2017. Tunasikika kupitia radio shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Na katika matangazo yetu hii leo, huko nchini Tanzania, baada ya kuachiwa kwa kamishna wa zamani wa TRA, idara ya kodi nchini humo, katika kesi kubwa ya hujumu uchumi, je, hii ina maana gani?
Kwamba serikali wakati wowote ikiridhika na ushahidi ama ikipata ushahidi wa ziada, basi inaweza kumkamata na kumfungulia kesi ya samaki na wenzake kwa kosa lile lile ambalo walikuwa wanashtakiwa nayo hapo awali.
Na katika makala yetu ya matukio Afrika hii leo, basi tutaangazia maisha ya hayati waziri Joseph Ole Nkaiseri wa Kenya. Atakumbukwa namna gani katika utendaji kazi wake?
Na kwa sababu mimi ni waziri ya usalama ya nchi yetu, ningependa kusema hivi: mimi sifungi mtu, sheria ndio inafunga watu.
Basi yote hayo na mengine mengi utasikia ukijiunga nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Vikosi vya serikali ya Sudan Kusini vinakaribia makao makuu ya vikosi vya waasi vinavyoongozwa na makamu rais wa zamani Riek Machar. Ofisa mmoja wa Umoja wa Mataifa anasema. David Shearer, mkuu wa ofisi za Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, alisema maelfu ya raia wamekoseshwa makazi katika maeneo kadhaa ya jimbo la Upper Nile wakati wanajeshi wanasonga mbele kwenda kituo cha waasi katika mji wa Pagak huko kaskazini mashariki. Shearer aliwaambia waandishi wa habari huko Juba jana Jumatano kwamba kumekuwepo na mapigano makali kati ya jeshi linalojulikana kama SPLA na vikosi vya upinzani vinavyojulikana kama SPLA-IO. Rais wa Marekani Donald Trump amewasili leo Alhamis mjini Paris, Ufaransa, kwa mazungumzo na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron juu ya namna ya kupambana na ugaidi pamoja na kuadhimisha sikukuu ya kitaifa ya Ufaransa ijulikanayo Bastille Day, ikiambatana na maadhimisho ya miaka 100 ya vikosi vya Marekani kuingia vita ya kwanza ya dunia. Mwaka mmoja uliopita, rais Trump alieleza Paris kama ipo nje ya uthabiti, hatarini kwa sababu magaidi wanaendesha harakati zao huko. Hivi karibuni alieleza kwamba mashambulizi ya kundi la Islamic State IS mjini Paris yanahitajika kuangaliwa kwa makini na kupatiwa suluhisho. Wakati huo rais Donald Trump alitetea uhusiano wake na Russia katika mahojiano na televisheni ya Kikristo jana Jumatano. Trump pia alimtetea mtoto wake wa kiume Donald Trump Jr. siku moja baada ya kutolewa barua pepe zilizotikisa maafisa huko Washington. Barua hizo ziliweka wazi mkutano uliofanyika mwaka jana kati ya maafisa wa kampeni ya Trump na wakili mmoja wa Russia aliyedai ana taarifa za kumdhalilisha mpinzani wa Trump na mgombea wa chama cha Democratic, mgombea urais wa chama cha Democratic Hillary Clinton. Sande Shomari anaisoma taarifa ya Jim Malone.
Katika mahojiano na mtangazaji wa shirika hilo la dini ya Kikristo Pat Robertson, Rais Trump alisema anaelewana vizuri sana na rais wa Russia Vladimir Putin. Lakini ninaamini kuna umuhimu wa kufanya mazungumzo, na ukiwa ufanyi mazungumzo ni matatizo makubwa kwa nchi yetu na nchi yao. Nafikiri tunahitaji kufanya majadiliano. Trump alimtetea mtoto wake Donald Trump Jr. baada ya kutoka kwa barua pepe zikieleza juu ya mkutano wake na wakili mmoja wa Russia wakati wa kampeni za urais mwaka jana, akidai kuwa atampa habari za kumfedhehesha Hillary Clinton. Trump kwa mara nyingine alilaani uchunguzi wa Russia kama kutafutana ubaya. Lakini mteuli wa rais kwa nafasi ya mkurugenzi wa FBI, Christopher Wray, hakukubaliana jambo hilo wakati wa kikao cha uthibitisho wake mbele ya baraza la Senate la Marekani. Uaminifu wangu ni kwa katiba ya nchi yangu na kwa wajibu wa FBI, na hakuna mtu yoyote aliyeniomba kuwa mwaminifu kwake kwa wakati wote wa hatua hii, na kwa hakika sijatoa kwa mtu yoyote. Ufunuo huo ulipatikana kutokana na barua pepe hizo za Donald Trump Jr. umeifanya White House ya Trump kuwa katika hali ya kujilinda na kupelekea wasiwasi kutoka kwa Democrat, ikiwa ni pamoja na Senator of Virginia Tim Kaine.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC. Mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu aliyekuwa amefungwa nchini China, Lu Shibo, amefariki leo Alhamis akiwa na umri wa miaka 61 kufuatia maradhi ya muda mrefu ya saratani ya ini ambayo yamesababisha kifo chake, huku kukiwa na utata juu ya maisha yake. Lu, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, ambaye kwa muda wa miaka 8 iliyopita alitumikia kifungo gerezani, amefariki katika hospitali moja huko Shenyang nchini China, mahala ambako alihamishiwa kutoka gerezani akiwa katika hatua zake za mwisho za kuumwa. Siku za mwisho za maisha yake ziligubikwa na mzozo wa umma juu ya hali ya afya yake na Beijing kukataa ombi la familia yake kwamba mwanaharakati huyo ahamishiwe nchi ya Marekani au Ujerumani kwa ajili ya matibabu zaidi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amerudi Doha leo kukutana na kiongozi wa Qatar Sheikh bin Hamad Al Thani, hatua ya karibuni ya mzunguko wa mashauriano ya kidiplomasia uliolenga kutatua mzozo kati ya Qatar na kundi ambalo linajumuisha nchi ya Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, Bahrain na Misri. Kundi hilo linaloongozwa na Saudi Arabia linaishutumu Qatar kwa kusaidia ugaidi na imeipa Doha orodha ya madai yenye pointi 13 baada ya kundi hilo kuondoa uhusiano wa kidiplomasia mwanzoni mwa mwezi Juni mwaka huu. Qatar inasema ipo tayari kufanya mashauriano lakini haitayumbishwa na uhuru wake. Waziri Tillerson alikutana na mawaziri kutoka kundi linaloongozwa na Saudi Arabia jana Jumatano huko Jeddah, lakini hakuzungumza na waandishi wa habari baada ya hapo. Kabla mazungumzo yao, ofisa mmoja mwandamizi wa UAE alisema suluhisho lolote juu ya mzozo huo lazima uzungumzie juu ya masuala ya kufadhili fedha, ugaidi pamoja na masuala mengine muhimu. Umoja wa Mataifa unaonya kuongezeka kazi zinazofanywa na kundi linaloongozwa na mmoja wa watu wanaotafutwa duniani baada ya Marekani na Uganda hivi karibuni kusitisha msako wao. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, ripoti inasema kazi za kundi hilo la ugaidi zimeongezeka katika eneo la Garamba National Park, mahala ambako wapiganaji wamekuwa wakishutumiwa kwa uwindaji haramu. Marekani na Uganda mwanzoni mwa mwezi huu zilisitisha juhudi za jeshi za kulitokomeza kundi la Lord's Resistance Army LRA na kumkamata kiongozi wao Joseph Kony, ambaye anatafutwa na mahakama ya kimataifa uhalifu kwa uhalifu wa vita. Marekani na Uganda ilisema kundi la LRA liliishiwa nguvu na sio kitisho tena.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu hii leo ni huko nchini Kenya, ambapo kundi la Al-Shabab mapema hii leo iliwashikilia mateka takriban watu 6, ambapo watatu kati yao waliuawa. Shambulizi hilo lilitokea katika eneo la Lamu kwenye pwani ya Kenya, ambapo vikosi vya usalama vilitangaza wiki hii kuanza operesheni rasmi na kutoa amri ya kutotoka nje kwa wakazi wa eneo hilo. Mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na mchambuzi wa masuala ya usalama George Musamali, na hapa anaeleza.
Milihoi ni sehemu ambayo iko barabarani kati ya sehemu ambayo tunaita Mkoe na Mpeketoni. Ukitoka Mkoe unaelekea moja kwa moja hadi Garseni, moja kwa moja unafuliza hadi Malindi. Na mpaka hivi sasa utekaji nyara ulitekelezwa, na aliyetekwa nyara ni afisa mkubwa katika serikali ya Kenya. Cha kushangaza ni kwamba hawa wanamgambo wa Al-Shabaab, ijapokuwa kwamba kumekuwa na operesheni ya jeshi na polisi kwa kipindi cha miaka miwili, ni vigumu kuwaondoa. Na hivi karibuni serikali imeonya kutotoka nje kwa wakazi wa maeneo hayo, na amri hiyo inatekelezwa kuanzia saa 12:30 jioni hadi saa 12:30 asubuhi. Lakini leo unaona shambulizi limetekelezwa mchana, kumaanisha kwamba ile mbinu ambayo inajaribu kutumiwa na serikali ya Kenya kukabiliana na wanamgambo walio katika msitu wa Boni haizai matunda. Ni ujumbe kwamba kwa serikali ya Kenya kwamba kwa vyovyote vile sisi tupo na tutazidi kutekeleza mashambulizi. Kwa ufahamu wangu mimi mwenyewe, maana nimehudumu katika hilo eneo, na ni eneo ambalo serikali ya Kenya imeweka majeshi wengi sana kwa kipindi kirefu. Maana ukianzia Mkoe kuna kambi ya wale askari wa GSU, mbele kidogo utakuta sehemu ambayo inaitwa Magogoni ambapo tuko na ile naval base ya wanajeshi wa maji wa Kenya. Hapo hapo pia kuna wanajeshi wa Marekani ambao wamekita kambi. Mbele kidogo unapata kuna wale KDF ambao tunawaita 66 Tank Artillery. Tank Battalion wako pale na artillery pia wako pale. Ukivuliliza mbele kidogo utakuta mahali ambapo anaitwa Pangani. Tuko na wale wanaaskari wa AP ambao tunaita Border Patrol. Mpaka mpakani point 69 ambapo tunaita Dar es Salaam Point. Mpaka wa Kenya na Uganda ukivuka unaingia sasa Ras Kambon. Ambapo pia Ras Kambon kuna jeshi la Kenya. Tuko na brigade nzima iko pale. Kwa hivyo hatuwezi sema ni kwa nini, maanake wale wanajeshi wote wako pale, ila hali wanamgambo wa Al-Shabaab wako pale wanazidi kutekeleza mashambulizi. Tetezi ambalo nimelipata ni kwamba kuna uwezekano kwamba wale wananchi wa maeneo hayo pia wanahusika na mashambulizi haya. Na hivi sasa imekuwa ni kwamba wasitoke nje ili tuweze kuwatenganisha na mgambo wa Al-Shabaab ili operesheni iweze kuendelea kikamilifu.
Tatizo la kundi la Al-Shabaab ni nini? Kwa wanajeshi, labda kwa maoni yako, wakiondolewa Somalia na kurudishwa nchini Kenya, mashambulizi haya yatapungua?
Sidhani mashambulizi yatapungua. Maanake tulikuwa tunashambuliwa hata kabla tujawapeleka wanajeshi kule Somalia. Sababu ya kuwapeleka wanajeshi Somalia ni kwamba tulikuwa tunajaribu kutengeneza ile tunaita buffer zone, kwamba tumewasukuma kutoka karibu na mpaka wetu na wako ndani ya Somalia. Lakini baada ya sisi kwenda kule, mashambulizi yanatekelezwa ndani ya nchi yetu. Ile operesheni ile ya kuwapeleka wanajeshi Somali, operesheni linda nchi, haikuzaa matunda ambayo yalikuwa yanatarajiwa. Na kwa hivyo nafikiri ni vema sasa serikali ya Kenya itathmini ni vipi tutachukua hatua ili ya kuweza kurudisha wanajeshi katika taifa la Kenya waweze kulinda mipaka yetu. Maanake mashambulizi sasa ambayo tunayashuhudia si kule Somali, bali ni ndani ya mipaka ya Kenya, na hawa wanamgambo wa Al-Shabaab kana kwamba wamekita mizizi katika huo msitu wa Boni. Nao msitu wenyewe ni mkubwa. Nafikiri inahitaji juhudi zaidi ili kuweza kuwang'oa hawa wanamgambo kutoka msitu huo.
Naam, huyo alikuwa ni mchambuzi wa masuala ya usalama George Musamali akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Na sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Uturuki Jumamosi itaadhimisha mwaka mmoja wa jaribio lililoshindikana la mapinduzi dhidi ya Rais Recep Tayyip Erdogan. Lakini kukiwa na msako mkali unaoendelea baada ya jaribio hilo kushindikana, kumekuwepo pia na wasiwasi kuhusu mgawanyiko mkubwa wa kisiasa wakati serikali inaadhimisha tukio hili. Vyombo vya habari vya serikali ya Uturuki vinatangaza matukio mbalimbali ya Julai 15 mwaka jana, ikiwemo sehemu ya wanajeshi wakiwafyatulia risasi watu wasiokuwa na silaha kwenye mji wa Istanbul na ndege zikipita jengo la bunge. Zaidi ya watu 240 waliuawa na takriban 3,000 wengine walijeruhiwa wakati kundi moja la jeshi lilipojaribu kuchukua madaraka. Uingereza inatoa muswada leo ambao utaruhusu kutoa sheria za Umoja wa Ulaya na kubadilishwa kuingia sheria za Uingereza wakati inapojitoa kwenye umoja huo mwaka 2019. Hatua hiyo ni kwanza katika utaratibu mrefu unaojumuisha sheria za miaka kadhaa, na utaweza kuleta mjadala wenye utata na serikali ya Waziri Mkuu Theresa May iliyodhoofika kutokana na uchaguzi wa mwezi uliopita. Wapiga kura wengi wa Uingereza walitaka kujitoa kutoka Umoja wa Ulaya mwaka mmoja uliopita katika ushindi mdogo wa kura ya maoni uliohamasishwa na wanaharakati wanaotaka kujitoa kwenye umoja huo.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Baada ya habari za dunia, narudi tena kwenye ripoti za mwandishi wetu na zatupeleka mpaka huko nchini Uganda, ambapo shughuli za mahakama nchini humo zimeathirika kufuatia mgomo wa wasimamizi wa mashtaka na waendesha mashtaka kote nchini Uganda, wakitaka nyongeza mishahara na mazingira salama ya kazi. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anayo ripoti kamili.
Wasimamizi wa mashtaka wanagoma wakitaka nyongeza ya mishahara baada ya kutoa ilani ya siku 14 kwa serikali bila mafanikio. Kando na kutaka mazingira salama ya kazi, wasimamizi hao wa mashtaka wanataka kiwango cha mishahara kupandishwa kutoka shilingi 1644 za Uganda hadi shilingi milioni 9, na mkuu wa mashtaka kupokea shilingi milioni 44 kutoka shilingi milioni 10 anazopata sasa. Hile leo milango ya mahakama imekuwa imefungwa, waliofika kuhudumiwa wakikosa huduma. Idara ya magereza na polisi nazo zimeathirika pakubwa kutokana na mgomo huo. Solomon Mwita ni msemaji wa mahakama.
You have already scheduled cases to be heard in a certain period.
Tumelazimika kusitisha shughuli za mahakama. Majaji hawawezi kufanya kazi bila wasimamizi wa mashtaka. Idara ya mahakama imeathirika pakubwa na mgomo huu. Hakuna mshukiwa atakayeachiliwa kwa dhamana hadi mgomo utakapomalizika.
And he cannot get bail until the prosecutors are back to work.
Wasimamizi wa mashtaka pia wanataka idadi yao kuongezwa kutoka 300 wa sasa, kupata nyongeza ya marupurupu kwa kiwango cha 44% na kuruhusiwa kutolipa ushuru. Vigezo vinavyozingatiwa katika kudai nyongeza ya mishahara ni kwamba wanafanya kazi katika mazingira hatari, wakilengwa na magaidi pamoja na mafisadi. Mike Chivita ni mkuu wa mashtaka ya umma nchini Uganda.
Called a meeting of top management.
Tumeitisha mkutano utakaoshirikisha wahusika ili tujaribu kutekeleza baadhi ya matakwa ya wasimamizi wa mashtaka. Mkutano huo utaamua hatua itakayochukuliwa baadaye.
To try and put in effect some of the demands.
Serikali kupitia kwa Waziri Mkuu Dr. Ruhakana Rugunda imeeleza kwamba Waziri wa Haki na Katiba Jenerali Kahinda Otafire anashughulikia swala hilo bila kutoa maelezo zaidi. Lakini Rais Yoweri Museveni amesikika mara kadhaa akionya kwamba atawafuta kazi wafanyikazi wa umma wanaogoma wakitaka kuongezewa mishahara. Dereva katika mamlaka ya jiji la Kampala KCCA anapata mshahara mkubwa wa shilingi milioni 1 ikilinganishwa na shilingi 1644 anazolipwa msimamizi wa mashtaka nchini Uganda. Kenneth Bwire, Sauti America, Kampala.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Zetu huyo, usikose kuungana mwenzetu huyo BMJ Muridhi katika Viji Mambo. Basi tukitoka huko Uganda tunaelekea nchini Tanzania, ambapo mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imewaachia huru aliyekuwa kamishna wa idara ya kodi ya nchi hiyo TRA Bwana Tiangi Masamaki na wenzake wanne walikuwa kushtakiwa kwa makosa ya hujumu uchumi na kusababishia hasara serikali ya nchi hiyo zaidi ya shilingi bilioni 12. Nipata nafasi ya kuzungumza na wakili kujitegemea Venus Msebo na kutaka kujua kwanza hii ina maana gani na sababu iliyopelekea jambo hilo.
Katika maelezo yaliyotolewa na mwendesha mashtaka wa serikali DPP, ameeleza kupitia kifungu cha sheria namba 91(1) cha mwenendo wa makosa ya jinai kwamba serikali ama mwendesha mashtaka wa serikali hana nia ya kuendelea na mashtaka yanayomkabili ndugu Masamaki na wenzake watano. Kikawaida hii ni mwenendo wa kawaida kwenye kesi za jinai, inapoonekana serikali ikiangalia inaona haina ushahidi wa kutosha basi huwa inaweza kuondoa shtaka mahakamani. Lakini kitu kimoja ambacho tufahamu hapa ndugu Sande ni kwamba baada ya kuliondoa kosa hili kwa kifungu serikali ilichotumia, kwa Kiingereza inaitwa nolle prosequi, ni kwamba serikali wakati wowote ikiridhika na ushahidi ama ikipata ushahidi wa ziada, basi inaweza kumkamata na kumfungulia kesi tena na Samaki na wenzake kwa kosa lile lile ambalo walikuwa wanashtakiwa nalo hapo awali.
Na pengine labda ukitueleza tu, kesi ilisemekana kwamba hawa watu wamesababisha hasara ya bilioni zaidi ya 12. Sasa kunapokuwa na kitu kama hicho hakionekani wazi kabisa kwamba hakukuwa na pengine taarifa ya kutosha kwa upande wa mashtaka kwamba hawakuwa na ushahidi wa kutosha, au nini ambacho kinapelekea hali kama hii kuweza kutokea?
Kwenye mwenendo wa sheria ama uendeshaji wa mashtaka wa nchi yetu, hili limekuwa ni tatizo ambalo tumelipigia kelele kwa muda mrefu, kwamba walipokimbilia kumkamata na kusema hasara aliyotengeneza na wenzake, aliyochangisha serikali na wenzake, ni mategemeo yetu kwamba wangekuwa walijiridhisha na ushahidi waliokuwa nao. Kwa bahati mbaya, naona watu wanachanganya siasa na sheria. Kiangalia ni hatari sana kufanye assumption kwamba watakuja kupata ushahidi. Kama hawatapata ushahidi, tayari ni doa kubwa kwa hao wafanyakazi serikali ambao walitumikia serikali kwa muda mrefu. Mnawapeleka mahakamani, mnawachafuria majina yao, alafu baadaye mnasema hamna ushahidi. Ni shida kubwa kwa kweli kwenye ofisi ya DPP, mwendesha mashtaka wa serikali. Nafikiri ni nafasi ya serikali kujiangalia tena namna inavyoendesha mambo yake, kwa sababu naona kama kuliingizwa siasa kwenye hili swala.
Na sasa kama ni hivyo, je, kwa upande wa kina Masamaki na wenzake wachano wana nafasi ya kuweza kushitaki serikali au kuchukua hatua yoyote kwa upande wao?
Ya, wana nafasi ya kufungua kesi ya madai kwa serikali, kwa sababu tayari ukiangalia kama mtu wa Samaki, kila mtu Dar es Salaam ama Tanzania anaongelea kwamba ni mtu mwenye nyumba 73, aliiba, alikutwa na ndoo za fedha. Ukisikia maongezi ya wananchi wa kawaida, wanamuona huyu kama mtu hatari sana kwa taifa hili. Kwa hiyo wanaweza kuwa kuifungulia serikali mashtaka kisheria, lakini sasa hatima ya mashtaka watakufungulia serikali, hilo ni swala lingine.
Ni wakili Venus Msebo akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam.
Huku taifa la Kenya likiendelea kuomboleza kifo cha waziri wa usalama nchini humo Joseph Nkaiseri, aliyefariki Jumamosi iliyopita kwa kile madaktari nchini humo wanaeleza ni mshtuko wa moyo, Nkaiseri atakumbukwa kwa ukakamavu wake kuhusu masuala ya sheria na mustakabali wa nchi dhidi ya hatari za kiusalama. Anatajwa na Wakenya wengi kuwa mtu mwenye msimamo mkali kuhusu masuala ya usalama. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera katika makala hii anauangazia utendaji kazi wake.
Na kwa sababu mimi ni waziri ya usalama ya nchi yetu, ningependa kusema hivi, mimi sifungi mtu, sheria ndiyo inafunga watu. Na mimi kwa sababu nimekula kiapo, ninataka nieleze watu wote ambao mnaniangalia hapa. Mtu wowote akivunja sheria, we will deal with you according to the law.
Joseph Kaisane Ole Nkaiseri ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 67. Atakumbukwa sana na Wakenya wengi kwa kuainisha mifumo thabiti ya kudhibiti visa vya mashambulizi ya kigaidi yaliyokuwa yanatekelezwa mara kwa mara nje na katikati mwa jiji kuu la Nairobi. Kifo chake ambacho kinatukia wiki chache kabla uchaguzi mkuu wa Agosti 8 kuandaliwa ni pigo kubwa kwa taifa ambalo amekuwa kiratibu mipango thabiti ya kiusalama na kuwataka maafisa husika kuhakikisha uchaguzi huo unaandaliwa katika mazingira bora, jambo ambalo amekuwa kilisisitiza mara kwa mara. Na kando na kuonesha juhudi chungu nzima katika maandalizi ya uchaguzi huu katika mazingira yaliyo salama, pia amekuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha mashindano ya kimataifa ya wanariadha wasiozidi miaka 18 ya IAAF yanayoendelea hapa jijini Nairobi yanafanyika katika hali nzuri inayoakisi viwango vya kimataifa. Ni Ijumaa wiki iliyopita tu ambapo amezuru ukumbi wa Kasarani kuna kuandaliwa mashindano haya, kukagua na kutathmini viwango vya usalama ambavyo vilikuwa vimewekwa kuandaa mashindano hayo, lakini hakuishi kuyashuhudia mashindano haya jinsi alivyokusudia.
Uliniwacha mi bila fahamu kuwa ni yako zamu angalau ungeniambia eti unakam nitulize ham wangu wa dhati.
Baada ya takriban miaka 29 ya kuhuduma katika jeshi la kitaifa, alistaafu na kujitosa katika siasa za nchi mwaka 2002. Kati ya mwaka 2007 na mwaka 2014 alichaguliwa na kuwa mbunge wa eneo bunge la Kajiado ya Kati katika chama cha Orange Democratic Movement kinachoongozwa na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Alihudumu kuwa waziri msaidizi katika wizara ya ulinzi wa serikali ya mseto chini ya rais mstaafu Mwai Kibaki na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga kati ya mwaka 2008 na mwaka 2013. Katika nafasi hiyo, kiongozi wa upinzani Raila Odinga anamtaja marehemu kuwa mtu mwenye ukakamavu mkubwa aliyejitolea kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria.
Kaiseri amefanya kazi muhimu zaidi kwa taifa letu la Kenya akiwa jeshini kama wanajeshi, baadaye kama mbunge na kama waziri mdogo wa mambo ya ulinzi. Kwa hivyo kifo chake wakati huu ni pigo kubwa sana kwa taifa letu la Kenya, hasa kwa jamii ya Wamasai.
Aidha, bwana Odinga anakanusha madai kuwa amekuwa hasimu na waziri huyu na kusisitiza kuwa uhasimu wao ulijitosa tu katika masuala ya kisiasa vinginevyo.
Tumekuwa na tofauti ndogo na yeye hapa kwa kisiasa, lakini hiyo ndio siasa. Kwa jumla hatukuwa na tofauti ya kibinafsi, tulikuwa marafiki. Tumefanya naye hata mambo ya sport, yalikuwa ni mwanariadha kupenda sana kukimbia, hata tumekwenda naye kule Lewa Downs Marathon.
Wakati alipochukua hatamu za uongozi katika wizara ya usalama na masuala ya ndani katika ofisi yake ya Harambee hapa jijini Nairobi, anaripotiwa kuelezea bayana jinsi mtandao wa ufisadi ulivyolemaza juhudi za ufanisi katika wizara hiyo. Ananukuliwa na baadhi ya vyombo vya habari humu nchini kuwa ilimchukua tu siku 90 kupromosha mtandao huo wa mawakala fisadi ambao ulikuwa na hujumu utoaji wa zabuni katika idara ya polisi na kuhakikisha nidhamu inadumu katika taasisi hii pamoja na kuwepo mfumo mahususi ya kufanya kazi kwa mujibu wa sheria za inchi.
Natamani kujua what your plot is. Ata landlord upeana notice. Akimaulana, ingilia kati.
Bwana Joseph ni Kaiseri alionekana kusisitiza msimamo mkali wa serikali ya Kenya kufunga kambi ya wakimbizi ya Dadaab kwa kile serikali ilikiita kuwa Dadaab ni ngome ya magaidi licha ya kuwepo pingamizi kutoka kwa mashirika ya kijamii na kimataifa. Lakini mahakama kuu ilipositisha uamuzi wa serikali ya Kenya kuwarejesha makwao wakimbizi hao, bwana Kaiseri alipouzilia mbali hatua ya mashirika hayo ya kijamii kwenda mahakamani na kusisitiza msimamo wa serikali kuhusu mchakato mzima wa kuifunga kambi hiyo.
Hiyo amri ya koti haikuwa inahusika, haikuwa is null and void kwa sababu hatukuwa tukifunga hiyo kambi ya Dadaab kwa nguvu. Ilikuwa tunafuata sheria na wile mtu wile mkimbizi wa busha akiondoka ndipo tunaweza kufunga Dadaab kama. Lakini kama bado tuko na wakimbizi hatuwezi kufunga Dadaab kama kwa sababu sisi ni signatory to the United Nations laws affecting refugees. Kwa hivyo ningependa tu kurekebisha hiyo isionekane kama tulilazimishwa na koti tusifunge kwa sababu hatukuwa tukifunga.
Kwa upande mwingine, ujasiri wake ulikuwa kama kipaji kwake. Wakati mapigano ya kikabila kati ya jamii mbili katika eneo la Olposimoru County ya Narok mwaka 2015 yalionekana kuvuruga amani eneo hilo, kando na kutangaza amri ya kutotoka nje, alivyamrisha vikosi vya usalama na kuandamana navyo hadi uwanja wa makabiliano hayo ili kuhakikisha utulivu unarejeshwa, akisisitiza kuwa sheria itawakabili wale wote watakaopatikana wanaendeleza machafuko hayo. Alihakikisha idara ya polisi inaanzisha mfumo wa bima kwa maafisa wa polisi na familia zao, kuwepo kwa makao bora ya maafisa hao na kuwepo kwa wingi wa vifaa vya kisasa kwa maafisa wa polisi kutekeleza kazi zao. Na huku akitarajiwa kuzikwa Jumamosi hii nyumbani kwake Ilbisil, kaunti ya Kajiado, amemwacha mjane Helen Kaiseri na watoto wanne. Mungu ailaze roho yake mahali pema. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho jioni kama kawaida, saa 12:30 saa za Afrika ya Kati, 1:30 saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi ni Mary Mgawe, mwelekezi upande wa pili Aida Isa, fundi mitambo Sule kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari,
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.